Valdībā šodien guva atbalstu ekonomikas ministrijas priekšlikums par tālāko rīcību dabasgāzes tirgus liberalizācijai. Priekšlikums paredz, ka no līdšanējā dabasgāzes tirgus monopolista Latvijas gāze tiks nodalīts atsevišķi pārvades sistēmas operators, kura īpašumā nonāks gāzes sistēmas svarīgākie aktīvi – maģistrālie cauruļvadi un Inču kalna dabasgāzes krātuve. Vairāk stāsta ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Restīva tā doma tāda, ka līdz 2017. Gada aprīlim tiktu nodrošināta, nu kā mēs arī protokolēmā jau redzam, ka 16. Gadā faktiski jau būtu jāizveido Latvijas gāzes māsas sabiedrība, restīva viens uzņēmums, kas nodarbojas ar tirzniecības sadalu, otrs ar pārvadu uzglabāšanu, nemainot īpašnieku struktūru. Līdz 2017. Gada 2. Aprīlim veikt arī visus priekšdarbus, lai ar 2017. Gada 3. Aprīli varētu īstenot īpašumu tiesību atsevināšanu, pārvades un uzglabāšanas uzņēmumā.
Visai diplomātiski valdība apstiprināto priekšlikumu jau komentējis viens no Latvijas gāzes valdes locekļiem un bijušais padomes loceklis Mario Nulmeiers, kurš nevienu no iecerētās reformas priekšlikumiem tieši nekritizēja un vienīgi aicināja valsti būt piesardzīgai un nodrošināt akcionārus ar taisnīgu kompensāciju.
Es vēlētos aicināt jūs būt piesardzīgiem, strādājot pie ierosinājumiem, jo saskaņā ar Latvijas satversmi, veicot aktīvu ekspropriāciju, tā ir jābūt balstītā uz īpašu likumu un taisnīgu kompensāciju.
Tāpat atbalstu valdībā apstiprinātajiem ierosinājumiem pauda arī Nacionālās gāzes terminālu biedrības pārstāvis Renārs Miķelsons, kurš norādīja, no 2017. Gada aprīļa Krievijas kompānijām vairs nebūtu jākontrolē Latvijas dabasgāzes pārvades infrastruktūra.
Mēs uzskatām, ka ar 2017. Gada 3. Aprīli Krievijas gāzes piegādātājiem būtu jāatstāja gāzes infrastruktūras svarīgākie aktīvi, tas ir pārvade un uzglabāšana. Valdībai ir jābūt politiskai gribai veikt šos tirgus iedarbināšanas pasākumus, kas veicinātu brīvu konkurenci starp piegādātājiem.
Ekonomikas ministrija arī sola, ka trešo pušu piekļuve pārvades sistēmai un gāzes krātuvei tiks nodrošināta jau ievērojami ātrāk, tiklīdz regulators pabeigs darbu pie attiecīgu noteikumu izstrādes. Komentē ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītājs Jurijs Spiridonovs.
Kaut arī dokumentāli trešas puses piekļuve mūsu gāzes infrastruktūrai ir nodrošināta dokumentāli un likumdošanas līmeni viss ir izdarīts, likums ir spēkā. Diemžēl praksē tas nedarbojas pilnvērtīgi un diemžēl mēs praksē novērojam, ka ir zināmas problēmas, ja kāds, piemēram, komersants Latvijas teritorijā vēlās iegādāties gāzi no Lietuvas, tad viņam ar to veidojas problēmas. Un noteikti regulātora, regulēšanas komisijas izstrādātie noteikumi ir pirmais solis diezgan nopietnas, kas varētu šo situāciju labot.
Tiesa valdība šobrīd vēl nevarēja precīzi raksturot, kā tiks organizēta Latvijas gāzes aktīvu atsevināšana vai pārdošana citam īpašniekam, kā arī vēl nespēja prognozēt šīs ieceres iespējamās izmaksas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.